Doživetja narave.
Dober dan v zimskem popoldnevu, spoštovani poslušalci. Ja, bliža se konec februarja, zima pa se je končno razcvetela, malce manj primeren izraz, ampak vsekakor je v polnem zamahu. V veselje vseh, ki prisegate na zasnežena pobočja in vrhove, spokojnost beline in tisto posebno vzdušje, ki ga je moč v naravi in gorah začutiti samo po zimi. Januarja smo v doživetjih narave začeli s ciklom oddaj o vremenu v sodelovanju z Agencijo za okolje. In ker je danes to, kar poslušate, že zadnja februarska oddaja, bi moral priti, kot smo obljubili, na vrsto nov del. Izjemoma ga bomo tokrat prestavili na mesec marec. Zelo aktualni in pereči tematiki o kakovosti zraka, ki ga dihamo, bomo posvetili pozornost 9. marca. Danes pa se podajamo po 40 let dolgi plezalni alpinistični poti Silva Cara. V uvodu v svojo knjigo Alpinist je zapisal: "Nikoli nisem niti pomislil, da bom kdaj pisal knjigo, kajti še bral jih nisem veliko. Tudi v alpinizem nisem zašel, da bi pisal o njem, niti sanjalo se mi ni, koliko časa me bo držal." Ja, in držal ga je 4 polna desetletja. V nadaljevanju prisluhnite pogovoru z enim najvidnejših alpinistov v zlati dobi slovenskega alpinizma. Zdaj lepa najprej poglejmo k vremenskemu dogajanju konca tedna.
Po noči bodo padavine večinoma ponehale, le na vzhodu in jugovzhodu lahko še rahlo sneži. Podobno bo tudi jutri čez dan, še bo rahlo snežilo. Na vzhodu in jugovzhodu, druge pa večinoma bo suho. Na primorskem severovzhodu se bo delno razjasnilo. Še bo vetrovno, ja, in tam, kjer je sneg in kombinacija z vetrom, pomeni, da bomo imeli tudi snežne zamete, tudi recimo danes, pa tudi jutri. Jutri bodo najnižje temperature od minus 5 do nič, na primorskem do 4, najviše dnevne pa od minus 2 do 1, na primorskem do 8 stopinj. Ja, in poleg snega nas v nedeljo čaka še predor hladnega zraka. Dosegel nas bo zelo hladen celinski zrak, tako da pričakujemo, da se bo kar konkretno ohladilo. Temperature bodo tudi čez dan ostale globoko pod lediščem, tako da bo okrog minus 5 stopinj čez dan. Ob tem pa bo tudi zelo vetrovno, tako da bo veter še povečal občutek mraza.
Zima je tu, po sneženju bo pokukalo sonce, a vendarle pri načrtovanju tur ne pozabite na nevarnost snežnih plezov, bodite previdni. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas prav lepo pozdravljava in vabiva k poslušanju.
So far away from me, you're so far away from me, so far I just can't see, you're so far away from me, you're so far away from me, all right. I'm tired of being in love and being all alone, when you're so far away from me. I'm tired of making out on the telephone, 'cause you're so far away from me. You're so far away from me, you're so far I just can't see, you're so far away.
so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me.
Check it out.
Silvo Caro, alpinist, naslov knjige, ki jo držim v roki, protagonist pa pred menoj, pred mikrofonom. Silvo, lepo zdrav, dober dan.
Dober dan, lepo zdrav.
Zakaj je tako dolgo trajalo, da imamo knjigo v rokah?
Že na začetku knjige napisal, da pač nisem jaz ravno zapisati človek, ne? Da sem vedno bi bolj navajen, kaj narediti. Ampak glede na to, koliko časa sem v alpinizem vložil, pa so ljudje pričakovali od mene, da nekaj dam od sebe. V času svoje aktivnosti nisem veliko pisal, praktično nič, razen, ker so bila poročila po odpravi, ki so bila pač potrebna za oddat, kaj več pa ne.
Aha, to me je zanimalo, recimo, ker so notri dogodki v knjigi, o kateri bova govorila, tudi dokumentarno opisani datum, kaj se je zgodilo tistega dne. Se pravi, si sam nisi zapisoval svojega dnevnika?
To sem si. To sem si. In to smo, hvala starejšim alpinistom, ki so nam vedno govorili, da je dobro na odpravi pisati tudi mal dnevnik. Seveda, eni so napisali cele zgodbe, ne. Jaz sem si v bistvu bolj tako kronološko malo zapisal, ne, ker mi je pa seveda potem precej ulajšal, ko sem začel sestavljati kronološko zgodbe od prve, druge, tretje, četrte odprave. Uh-huh. In mi je to veliko pomagalo, no, tako da bi danes mrskešemo mlajšmo svetoval, ne, da se naj piše, kaj ti mogoče bo pa kdaj rabo in mu bo to zelo koristilo. Uh-huh.
Če ne drugega datum, pa par besed, ne?
Tako, ja, tako, kot sem jaz.
No, ampak kljub temu, praviš, nisi vajen pisati, nastalo je skoraj 300 strani, seveda vključuje knjiga tudi bogate fotografije, ampak vendarle, zgodba je popisana, bere se tekoče, potegne bravca, drži v pričakovanju, kaj sledi.
Ja, v bistvu vedel sem, ne, da če bom šel pisati, ne, da zgolj samo pisanje o nevarnosti, o poteku plezanja vreten bravca ne bo zanimalo.
Ne gre za članek v recimo Grifu alpinističnih novic.
Tako je. Pač predvideval sem, da jih zanima tudi, kaj se je še dogajalo okrog tega, da je tudi kakšen ocvirk, ki potegne, pa ko mi čakaš, da bo spet nasleden v knjigi, da se nekako drži noter. Seveda teh je bilo ogromno, jaz sem jih veliko spustil, lahko bi še napisal ogromno, ampak gledal sem, da se je to ravno nekako, da je bilo v eni pravi meri, no? Da ni bilo tega preveč, pa da nisem slučajno zašel. Sem pa pisal kronološko, po odpravah, potem pa sem vse to skupaj sestavil, pa že potem, ko sem imel tudi kronološko zapisane te odprave, pa vzpone pomembne, smo še to potem razdelali, kajti moje obdobje je bilo kar dolgo, ne? Tako da smo potem šli že na desetletja.
40 let.
Ja, točno. Leta 77 sem šel na alpinistični odsek v Domžale in nekako od takrat štejem to zgodbo. S tem, da so bila leta, ko sem bil bolj aktiven, kakšno obdobje pa tudi mogoče malo manj, ampak več ali manj vsa ta leta me je alpinizem držal.
V knjigi ne popisuješ samo alpinističnih dogodkov, pravzaprav zajema knjiga tudi vse tiste spremembe, ki so v teh 4 desetletjih zaznamovale družbo, torej od socialističnih časov Jugoslavije do samostojne Slovenije so se odražale marsikje tudi v plezanju, tudi v alpinizmu.
Ja, seveda, to je dolgo obdobje in kot sem zapisal v knjigi, mi smo kar nekaj enih sistemov zamenjali v tem času, nekaj denarja in tudi 3 države. Medtem ko kakšni, ki živijo na zahodu, ko imajo bolj stabilno situacijo v državi, se rodijo in umrejo z eno valuto in z enim sistemom. Pa nas je bilo kar turbulentno zlo. In se mi zdi, da nas je ta stvar tudi oblikovala. Nam je tudi dala izkušnje, da smo se mogoče ravno zaradi teh nenadnih hitrih sprememb prilagajanja sistemu tudi lažje znajdel v kakšnem drugem svetu, ki je bil tudi v podobni situaciji kot naš, recimo tu govorim predvsem na Azijo, nikoli nismo imeli problema, podobno zgodbo so tudi imeli Poljaki, vem, da so bili navajeni švercati in to je šlo odpravati z opremo nazaj, pa seveda sodi so bili vedno polni in je seveda druga stvar prihajala. Cariniki ponovali sodo niso gledali, so gledali samo število, tako nekako smo se mi tudi navadili, da smo lahko preživeli v tistih časih.
Okay. Konec koncev pa je tudi gora spreminjajoča se in razmere na njej prav tako že od vremena naprej in vse to je potrebno vključiti v odpravo. No, ampak preden prideva do odprav, so tu mladostna leta in tudi izkušnje, ki so prišle iz trdega dela na kmetiji, tudi to popišeš, kako se je vse skupaj začelo. Tisti, ki te je pa prvič popeljal v gore, pa je bil domači župnik.
Ja, zapravo, tukaj le gre, da sem jaz najdel pot v gore. Gre zahvala župniku Jožetu Hauptmanu. On je leta 1976 prišel službovati v Ihan in nas mlade takrat pritegnil. Predvsem zaradi njegovih aktivnosti, ki niso bili samo cerkveni, pač pa tudi ostale stvari.
Je povezoval stvari.
Je znal zelo dobro povezati in pritegniti mlade v župnišče, ker smo potem se pri mladinskem oriku doskrat pogovarjali dolgo noč vse stvari in so koristne za mlade v naših letih. Potem smo šli seveda tudi v hribe, takrat je seboj prinesel prvo premo, cepin, štrike in druge stvari. In seveda, ko smo kar naenkrat zvečer po večerni maši odšli proti Triglavu. Takrat smo, se spomnim, večinoma bili tam v Ihanu kar malo presenečeni, kako pa zdaj zvečera, pa na Triglo, pa tako malo je bilo vse tako. Tudi za nas je bilo to zelo zanimivo, kajti hoditi po noč, pa še na Triglav. Ampak to je bil potem za mene čudovit uvod v svet gora. Aha. Tega vzpona sem se potem večkrat spomnil. Čeprav nas je bilo strah na začetku, kako bo po noč hoditi, ampak s prvo hojo, s prvimi koraki po dolini Kot proti Staničevi koči je to počasi se zgubljalo in navdušenje potem zjutraj, ko smo bili na malem Triglavu ob sončnem vzhodu, je bilo res veliko, potem na vrhu in kaj lepšega za mladega fanta pri 16 letih, da dobi tako doživetje, da ima možnost, da mu nekdo pokaže tako pot in ta stvar se me je potem prijela. Nadaljevanje je bilo potem tako, da smo potem z župnikom Jožetom še šli, seveda v hribe, ampak jaz sem nekako čutil do te gora potem še malo več. V Domžalah je bil alpinistični odsek pri Planinskem društvu Domžale In tam sem videl potem plakat, ki je vabil v alpinistično šolo in takrat blok rekel, da sem šel bolj iz radovednosti v to šolo oziroma tečaj. Seveda pa tudi želijo ane kaj več se naučiti. In tako se je takrat začela moja alpinistična pot.
Pot, ki je vodila naprej v mladeniška leta oziroma mladostna leta in služenje vojaškega roka, ampak takrat je bil alpinizem že kar zelo močan v tvojem življenju. Predtem prisluhnimo odlomku, v katerega si ujel ta prva leta z župnikom in družbo, ki je tedaj hodila skupaj v hribe.
V Ihansko faro je poleti 1976 na binkoštno nedeljo prišel mlad župnik Jože Hauptmann. Pripeljal se je s težko naloženim Amijem 8, tako da je, ko se je ustavil v strmini pred starim Ihanskim farožem, kar samo letelo iz njega. Mladi smo radovedno prišli pozdraviti novega župnika in mu pomagali nositi kramo v novo domovanje. Radovedno smo nosili in pregledovali stvari, ki jih ne bi pripisali župniku. Kitara, cepin, dereze, plezalni štrik, miza za namizni tenis, razne žoge. In tako je kar naenkrat bilo zbirališče mladih pred cerkvijo in ne več v bližnjem lokalu. Hodili smo k mladinskemu verouku, kjer smo se veliko pogovarjali o vsem mogočem in spoznavali nova obzorja življenja. Res pa je potem kdaj v farovžu malo dlje v noč svetila luč in so bile ta stare tercijalke že malo v skrbeh za mladega župnika. Precej v skrbeh so bile tudi takrat, ko so po večerni maši zagledale pred farovžem druščino mladih, oprtanih z nahrbtniki. Jože jih je potolažil, da ne gremo nič dlje od Triglava. To pa je bilo že za kakega mlajšega teže razumljivo, kaj šele za starejše gospe, ki so vse bolj razmišljale, kaj neki se dogaja s tem župnikom, da gre zvečer po maši z mladino na Triglav. In res smo se zbasali v tisti ami kanarčkove barve in še dva sta pripeljala proti dolini Kot, odkoder smo po noči krenili proti Triglavu. Hodili smo v temi, brez baterij, že res, da smo se malo spotikali, a ko smo prišli nad gozdno mejo, je bilo že precej bolje in tudi oči so se privadile. Bilo je zanimivo in večino nas je bilo na začetku kar malo strah, kako bomo lahko hodili po noči in kako bomo utrujeni brez spanca. Jutranje sonce nas je ujelo na malem Triglavu. Zaspanost je minila in moj prvi vzpon na Triglav mi je bil lep uvod v svet gora. Dostikrat sem se poznaje med zahtevnimi vzponi spomnil tega nočnega Triglava. Teh pohodov v gore je bilo potem še kar precej. Na planino Košutna po zimi, pa na planino Viševnik, kjer je imel Jože v najemu pastirski stan. Sam sem čedalje bolj čutil željo po gorah, strm svet mi je postajal vse bolj mikaven.
Svoje ljudi. Odravi se pa do morja, slovenski rod še živi. Ja, Slovenija,
želje in solzi. Strha, bolečina so polnile nam srce. Naši so domovi, skrite pismi davni dni. Pisani majolki si na pilvi spravljeni.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Silvo Caro je naš gost že večkrat pred našim mikrofonom, zdaj z razlogom, da predstaviva knjigo, ki jo je alpinistični, pa tudi recimo temu širši krok ljudi, ki se ukvarja s planinstvom, alpinizmom, čakal dolgo časa. Silvo, v knjigi so besede, ki so napisane poševno.
Ja, lahko bi bile tudi narekovaj, ampak sem o tem ugotavlja, da bo to precej bolj moteče, da je precej bolj elegantna rešitev v poševnici. Seveda pa ne gre za kakšne lepe besede. Jaz sem hotel, da tudi malo napišemo, kako smo takrat govorili. Jasno, da so bile tudi kakšne malo grše besede, pa tudi kakšne besede, ki so bile takrat, ki so bile hrvaščine, ki se je takrat seveda veliko uporabljala, sploh med služenjem vojaškega roka. In mogoče sem s temi besedami malo bolj približil tiste čase tistim, ki so iz tistih časov. Za mlajše pa mogoče ne bo toliko poznano, ne, ampak za starejše pa vsekakor.
No ja, če gre za kakšne take bolj strokovne že, tiste, ki so pa še danes v rabi, pa verjam, da so tudi med alpinisti pa še kje druge v uporabi. Kakorkoli z lektorji si imel kar nekaj sestankov.
Ja, tako je bilo, sploh s temi določniki pa nedoločniki. Jaz sem bolj hotel, ne, da je bolj pogovorno. Pa mi je potem Manca, ki je na koncu dajala piko na i pri tej knjigi, pri lekturi, rekla, ne, to more biti tako, no, tako da kljub temu, da smo potem to skoz dali, oziroma Manca je dala celotno zadevo skoz, še preden je šlo tis, pa sem je še kakšno stvar popravil. No.
Ko so se pogovarjala, si rekel, težko dam nekaj od sebe, kar ni moje, torej tvoj stil, tvoj način, tvoj pogled se razdeva.
Vsekakor, sej pač knjiga odraža tudi človeka, sej ne moramo biti vsi, blazno izobraženi, pa blazno lepo pisati in filozofirati v alpinizmu. Jaz sem se odločil, da napišem knjigo, ki bo zelo enostavna, zelo berljiva in mislim, da bodo ljudje po večini vse razumeli, kot pa, da bi nekaj pisal, pa Mogoče bi mi potem kdo sprašal, kaj si hotel povedati tam. Mislim, da bo vsak razumel tele knjigo in si nekako predstavljal mene.
Takšnega kot si.
Tako je, tako. To je bil namen.
Kot si rekel, razdelitev knjige je res sistematična, torej po desetletjih od te mladosti, v kateri so začela prek slovesa od mladosti v služenju vojske, JLA, srečo si imel, ne, Bovec in Pokljuka, takrat je alpinizem že kar predstavljal del tvojega življenja, vsaj
ja.
Želja po plezanju.
Vse tele stvari so bile za mene tudi zelo zanimive v tem, nekako, da sem bil, kot sem v knjigi not zapisal, v pravem času na pravem mestu. Recimo, v vojsko sem šel v Bovc. V Bovcu sem spoznal Tomaža Križaja, ki se je vrhunsko ukvarjal s športom. Tam sem začel prvič intenzivno teči. To se pravi, sem si pridobil neke športne osnove, kako se trenira. Tekla sva iz Bovca v Log pod Mangartom ali pa v Trento, to so kar dolge razdalje. In seveda jasno, s tem sem se pridobil ogromne kondicije in potem smo hodili na vojaška tekmovanja, na smučeh, smo tekli po zimi, poleti pa na druge tekme. Drugo polovico vojaškega roka sem preživel na Pokljuki, tudi tam sem bil seveda še toliko bolj povezan s hribi in z aktivnostjo, s tekom in pa seveda tudi hojo po hribih, malo tudi plezana sem pritja. Ampak na ključ je tako hotelo, da sem si na koncu vojaškega roka pri drugem športu, ki ga nismo to gojili v vojski, pri igranju nogometa, zlomil nogo.
In končal si služenje v zdravilišču.
Tako je. Tako.
Ta del je popisal tudi Franček Knez v svoji knjigi, vsaj omenil ga je, ne, kako sta se srečala.
No in tam sem seveda spoznal Frančka. Franček je bil redni gost zdravilišča, medtem ko smo mi noter ukreval pa razgibavali vsak svoje ude, kjer imel pač poškodovane. Je Franček plezal po obsidiju, ko sem spoznal njega in to je zdaj ta pomemben korak v moji alpinistični karieri, da smo se potem najdel skupaj, šli skupaj plezati. Franček je bil takrat že prava legenda, vsi smo si nekako stremeli, želeli, da bi plezal kot dober kot on. No in potem se je začele stvari odvijati naglo. Najprej smo v Paklenici skupaj plezala, potem smo šli z Janezom Jegličem, ki je mečkan poznaj prišel v Domžale na alpinistični odsek, plezati v Kolorado, v Ameriko, potem pa so prišla obdobja 80-ih.
So se rodili trije mušketirji, ne? Naziv, ki ga je menda Francis Savenc prvič zapisal.
Ja, takrat smo pač bili smo veliko skupaj. In kaj nas je toliko povezval, jaz mislim predvsem to, da smo nekako iz podobnega okolja gor zrasli. Motivacija, želja po aktivnosti in pa seveda mladostna energija, katera je bila ogromno. In to energijo smo pač vnesli mi v alpinizem. Najdeli smo področje, ogromno področje v Patagoniji. Najdeli smo svojo smer, kaj bi radi, prav ene sorte ptiči skupletijo, mi smo se našli, nas ni bilo toliko pri srcu Himalaja, osvajene 8000-akov.
Čeprav ste tam tudi bili, ne?
Tudi smo bili, ja, seveda smo bili, ampak našli smo se bolj v navpičnem svetu, do kamer pač hodeš, potem pa plezaš, ne? In Patagonija je bil pravi raj takrat za nas v tem vertikalnem svetu.
Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna take a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, I got my reservation, spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard.
Seven, that's the time we leave at seven.
I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. I never thought my heart would be so yearning. Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey, sentimental journey home.
Silvo Caro je gost Doživeti narave. Patagonija je povezana s tvojim imenom, imenom Frančka Kneza in Janeza Jegliča. Menda, Silvo, je še danes, če prideš v tiste kraje, tvoje ime znano med domačini. Kaj te je v Patagoniji začaralo?
Predvsem gore. Kot sem v knjigi tudi zapisal, meni so bile gore vedno zanimive, tudi vizualno, kakšna je izgledala gora.
No, sej, to je pravzaprav samo umeven odgovor, če si alpinist, ampak vendarle si mogel do gora prit, se pravi, si videl tudi ostalo pokrajino, ki torej ni naredila takega vtisa.
Ja, pa tudi je, no. Meni je recimo, čeprav je pusta pokrajina po Patagoniji na jugu, ampak ravno zaradi tega mi je bila vedno zanimiva in vedno sem užival, ko smo se vozili po suhi pusti pokrajini, tih 500 km od vzhoda proti zahodu, kjer je ta veriga patagonskih Andov. To mi je bilo vedno zanimivo.
Ampak cilj je bil pa znan, ne?
Ja, seveda, vedno smo imeli cilja, ne, že vnaprej. Prvo, kot smo šli dol, je bil Fitzroy, ne. Potem pa, že takrat, ko smo šli na Fitzroy leta 83, smo malo razmišljali, da bi še na Cerro Torres plezali. Jasno, da za takrat je bilo dovolj, takrat smo se spoznali s Patagonijo, z vremenom, ki je res brutalen v Patagoniji.
In takrat brez vremenske napovedi.
Ja, vremenska napoved je v Patagonijo, mrsi kdo rekel, da je to skoraj nemogoče, da ni bilo vremenske napovedi do leta 2005. Takrat je prišla vremenska napoved, prej pa ni bilo nobenih takih znakov za napoved, niti lokalni ljudje, tisto malo, kar jih je bilo tam spodaj, niso vedeli. Rekli so edino ob rahlem južnem vetru, takrat se zna zgoditi, ne, da se bo malo umirila. Ne. Lahko so bila obdobja 10, 14 dneh ali pa 20 dni, neprestano slabo vreme, pač ni te preostal drugega, kot da ustraješ in čakaš in da si pripravljen, takrat, ko bo lepo vreme, da to izkoristiš.
No, recimo za primerjavo v Patagoniji si bil tudi po tem, ko se je zgodil ta dogodek, da je prišla vremenska napoved, kako je to spremenilo, recimo sam pristop oziroma plezanje?
Ja, vsekakor je bistveno drugače, če imaš vremensko napoved, to je tista glavna stvar, na katero se potem ti bistveno lažje pripravljaš na vzpon, kot pa v primerih, ko se nam je dogajalo v 80-ih, ko smo šli v steno, vreme je bil za silo dober, potem se je poslabšal, smo se vrnili nazaj dol in potem naslednji dan sonce, lepo vreme, enostavno si bil uničen, ampak treba je bilo nazaj goriti. Zdaj je pač vremenska napoved super v Patagoniji, sploh za daljše obdobje, ko da danes postaja Patagonija vse bolj podobna kot plezanje tukaj nekaj v centralnih Alpah.
Kljub temu, da so razmere vremenske še vedno tako?
Seveda so, ko so, ko je vreme slab, jasno, tem dol praktično ne moreš plezati. Razen, če si že nekje, pa se rešuješ iz stene, da prideš dol, ne, da bi pa vstopil, takmo slabmo ramenu je pa popolno nesmisel. Tako da danes večinoma odprave dol so v enem urbanem področju, kjer je nastalo pravo mesto El Chalten. In od tam potem hodijo pač na odprave. Ni več tistih klasičnih baznih taborov, ki smo jih imeli mi v 80-ih letih. Jaz sem kar malo pogrešal, zdaj, ko sem imel poznejših letih v Patagoniji, ko je vse to, kar sva zdaj govorila, nastalo tiste čase, ko smo v Patagonijo prišli s konji, ko nam je Gaučo znosil vso opremo in smo potem tam bili 2 meseca, 3 mesece živeli pod v šotorih v zavetju teh patagonskih bukov, ki so nas verovale pred vetrom.
Patagonija. Že ime je lepo. Gore tam doli na Avstralu pa še lepše. V alpinističnih revijah smo takrat konec 70-ih in na začetku 80-ih let brali, da v patagonskih Andih pihajo stalni in zelo močni vetrovi, da so vrhovi prekriti snežnimi in ledenimi gobami in da vremenske napovedi tam ne poznajo. Nikoli nisem kaj dosti prebiral knjig, ki so opisovale območja, kamor sem odhajal plezat. Ljudje različno čutimo, doživljamo, opisujemo in ni nujno, da bodo moji občutki enaki, saj tudi mraz in toploto zaznavamo različno. In če imaš na dlani že vse informacije, je potem doživetje manjše, saj le slediš že znanemu. Gore, stene so me vedno privabile vizualno. Tako sem si tudi izbiral cilje. Nikoli me niso pritegnile popisane drame. Zato tudi nisem plezal v Aigerju, na primer, kjer te za vsakim vogalom pričaka kako poglavje in ima vsak klin svojo zgodbo. Povrhu vsega pa ta gora, z vsem zgodovinskim spoštovanjem do nje, sploh ni tako lepa. Meni so bolj všeč šlang gore, kot recimo Fitzroy, Cerro Torre, Aguja Poinsenot, Gran Capucin, torej Eger, Trengo Tower. Po Koloradu sva z Johanom čisto not padla. To je bilo obdobje mladostne zagnanosti in prekipevajoče energije. Bila sva kot mlado vino, ki začne vreti in razganjati sod. Stopila sva na neko pot, za svojo sva bila še premlada, ne veš, odkot in kam pelje, ampak le to, da ti ugaja in da je lepo na njej.
Madre roca, padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre roca, padre cielo, a veces me lleva el alba con un arreo. Entonces mi piño blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chalten, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mí. raza. Aoniken,
aoniken, aoniken,
chalten. Aoniken,
aoniken, aoniken,
chalten. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chalten, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza. Aoniken,
aoniken, aoniken,
Chalten. Aoniken,
aoniken, aoniken,
Chalten.
Kaj je tisto, na kar si danes najbolj ponosen oziroma je pustilo najlepši spomin na vso to obdobje v Patagoniji, čero torej verjetno v središču?
Vsekakor so najlepši spomini na 80. leta, ker je bilo mogoče malo več romantike, malo več tazga, pa tiste tudi naše mladostne zagnanosti, ki smo drugače spremljali alpinizem kot poznejša leta. Tako da bi rekel, res najbolj med ko srce potegne v Patagonijo, če pomislim, na 80. leta.
Seveda, alpinistično morda?
Alpinistično bi rekel, so mi seveda poznejša leta predvsej bolj všeč, zato ker smo zamenjali stil. Uh-huh. Ampak razumljivo je, da pač takrat v 80-ih letih nismo mogli lahko plezati, ker potem v 90-ih, pa v 2000. To je bil razumljiv razvoj in jaz sem zelo vesel, da sem šel s tem s časom naprej, da nisem pač ustrajil s stilom, ki smo ga imeli v 80-ih letih, v 90-ih pa v 2000, kajti ko je prišla vremenska napoved, pa tudi ko je šel razvoj naprej, jaz ne moram reči, da sem bil pri 23-ih švohnejš kot pri 45-ih, potem v Patagoniji, ampak miselno pri 45-ih pa izkušnje, pa dognanja, ki so pripeljale do tega, da lahko v 10 urah preplezaš 1000 metrsko steno, je pač bil potreben čas. In s temi izkušnjami, ki smo jih pridobivali tudi po drugih gorščih, predvsem v Yosemitih, smo potem prišli v Patagonijo, kako da ne bi mogla v 10 urah splezati to granita navpičenega, kot smo ga v Kaliforniji. In tako je šel potem razvoj naprej. Leta 99 sva bila v Patagoniji z Rolandom Garibotijem, ko sva ta nekak bi rekel lahki alpski stil iz Yosemite pa z drugih koncev prenesla v Patagonijo in seveda šla korak naprej v temen. Vsekakor pa ni to nič degradiral naših usponov v 80-ih, pač takrat je bila tudi drugi, niso drugače plezali takrat, In jaz sem sam vesel, da smo šli v korak naprej.
in, kot praviš, 80-ta ostajajo najlepše zapisana. No, ampak tudi v slovenskih gorah so bili hitri usponi, vrstili so se eden za drugim. To je bil čas, ko si v enem, dveh dneh splezal, ne vem koliko smeri.
Ja.
Pač, in to prvenstvenih.
Ja, prvenstvenih. Ja, mogoče ne bo znana zgodba, tudi jaz sem jo popisal noter in tudi Franček jo je popisal. 19 prvenstvenih smeri in to je bilo, preden smo šli na Fitzroy leta 83, mislim, da je bilo še nekaj v septembru, proti jeseni je šlo. Bili smo na vrhuncu priprav za Patagonijo in smo 19 prvenstvenih v dveh dneh, prvenstvene so bile gor, dol, skratka. Z vsemi temi usponi smo vedno dali sami sebe dobro podlago, da se da še več, še hitreje, še bolje. Kaj ti, alpinizem smo jemali športno, to je dejstvo. Čeprav bo kdo rekel, da pač alpinizem ni šport, to ni res.
Tu je Franček naredil to spremembo v miselnosti. Ne?
Ja, sej.
Pač, s treningom, z tako, športnim pristopom.
Tako. Sej, rečem, da nismo uživali, drugače potem ne bi te stvari počenjali v gorah. Ne? Gore so nam bile vedno zelo lepe in zanimive, zato smo se tudi vračali. Ampak smo pa dali te stvari še malo športnega priduha, ne? In tako je bilo vedno in tudi vedno bo.
Morda razlika, ali je ali ni, med alpinisti, tistimi, ki so šli raje v Himalajo, da so doživljali ta alpinizem drugače, ne tako športno kot vi, ker tudi Franček, pa sam praviš, tudi pišeš v knjigi, da Himalaja, si imel enkrat dovolj.
Ne, bil sem večkrat v Himalaji, samo ni mi pa toliko pritegnilo, da bi pač hodil sej. Jasno, da je tudi tam zahtevno hodati na 8000 metrov.
Ampak razmere in čakanje na...
Ja, to seveda danes je tudi to lažje, tudi tam je danes vremenska napoved zelo natančna in danes odprave tudi v Himalaji bistveno lažje planirajo spon, kot pa v unih časih, ko ni bilo vremenske napovedi. Ne vem, v tem pogledu mi je ta Patagonija, mogoče tudi, je povezano s tem, kaj najprej okusiš, ne, tisto te potem mogoče najbolj pri srcu. Jaz sem najprej okusil Patagonijo in ta granit mi je potegnil, pa že potem leto pred tem, ko smo bili leta 82 v Ameriki, v Kolorado, v Wyomingu in Južni Dakoti, takrat smo se srečali s tem čistim plezanjem, takrat je bil ta način plezanja na pohodu, ni se več uporabljali klinov, kladiva se praktično ni več nosil seboj, imel si samo magnezij za pasom, frende, zatiče, skratka, ta način plezanja me je pač bolj potegnul. Ne. Mogoče, če bil pa čist na začetku takoj soočen s Himalajo, mogoče bi mi pa to malo bolj potegnil. No,
ampak kje si zapisal, da komaj čakaš spet slovenske domače gore, apnenec in smeri, na katerih te pričaka na vrhu mehka zelena trava?
Ja, točno tako je. Tistih dolgih čakanjih v Himalaji sem si vedno, ali pa tudi med drugimi odpravami, ko smo se vračali domov, sem si vedno želel naših ribov. Kaj ti naših ribi so mi bili vedno ena taka sprostitev pri srcu, skala, apnenc, iskanje prihodov, iskanje novih smeri. To je bilo tisto obdobje, ko smo pač imeli to za trening in pa sve raziskovalni duh. No. To bi lahko rekel, da sem pač podedoval od Frančka. Ne. Franček je bil človek, ki je neprestano iskal nove smeri. In teh smo, čeprav nam je večinoma pobral že Franček, še vedno našel.
Najlepša stena ostaja tista, kjer si začel z alpinizmom.
Ja, mogoče,
v domačih,
ne, bi rekel, da res, ja, začel sem s šitami v Tamarju, sicer zelo pač klavarno, ampak moramo reči, da ne, to je bilo leta 79, takrat sva z Janozem Otlanom v steni bivakirala, plezala sva za Edo v šitah, ampak to je bila moja prva smer v Julijskih Alpah, prej smo plezali nekaj manjšega ali pa krajšega v Paklenici, pa v Kamniških, kjer so bile večinoma krajše smeri, to pa je bila prva dolga smer. Seveda sem se potem v Patagonijo, v Šite še vračil, že zelo kmalo na začetku leta 83, ko sva se z Janozom pripravljala za Patagonijo, sva po zim plezala, sem upravil prvi zimski vzpon v Šitah, pa tudi kasneje v 80-ih sem nanizal kar precej prvenstvenih smeri, veliko maratonov, takih več smeri, v enem dnevu po eni gor, po drugi dol. Skratka, res ja, severna stena Šit mi je mogoče najbolj prirasla k srcu, pa tudi celoten ta amfiteater v Tamarju, tudi stena Travnika, ki je prav gotovo naša najbolj strma stena, pa Mojstrovke, pa Jalovc, skratka, so bila obdobja polet, ko sem bil kar po cel teden v Tamarju.
Zimska doživetja narave.
Eden od treh mušketirjev Silvo Caro je gost doživeti narave in edini, ki še živi. Najprej se je ponesrečil Johan, lansko leto se je poslovil Franček. Silvo, to je z vsakega alpinista verjetno vprašanje, ali se to sprašujemo drugi, ko beremo doživeti alpinistov, kako to, da nekdo gre, se ponesreči, drugi ostane.
Ja, to se jaz vprašam včasih, a ne, pa ti bili smo vsi soočeni z nevarnostmi, skupaj smo hodili čez nevarnosti, da jih doživljali. Žal, tako potem pride, da je nekdo v nekem času na mestu, ko se nekaj zgodi. Januzu, ne vem točno, kaj se je zgodilo, ampak dejstvo je, da nekaj nepredvidljivega, kaj ti izkušenj je imel ogromno, vedel je, kako se do potankosti gibaš v takem svetu, nenaden, sunk vetra ali podobno. Pri Frančku bi skoraj rekel, da kar nisem mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo v praktično pred domačim pragom. Verjetno tudi trenutek nepazljivosti, tako da včasih te kar malo stisne pri srcu, ko takole vidiš, da si sam. Ampak sem pa vesel, da sem pa popisal te zgodbe, ki so nas povezovale skupaj, da ne bodo šle v pozabo, kaj ti živeli smo zelo intenzivno eno obdobje skupaj, upravo veliko vzponov. Jaz upam, da bodo ljudje skozi knjigo spoznali še kaj več o Janezu in o Frančku.
Franček je napisal Žarjeni kamen, Janez ni imel te možnosti, tako da zdaj lahko s tvojo knjigo še malce primerjamo in nekako povezujemo vse te dogodke. Silvo, sam si tudi zapisal, da se ob tvojem zadnjem večjem obisku gora nekako začutil, da se to obdobje končuje. Angele varuhe omenjaš, ki so bili na tvoji strani tudi pri tem vzponu. Plezal si z Andrejem Grmovškom pa z Luko Lindičem.
Z Andrejem Grmovškom in z Markom Lukičem.
Z Markom
je bila zadnja odprava v Indiji v Meruju. Ja, zanimivo, kako Franček knes mi je rekel, enkrat je rekel, ko te pa začne enkrat opozarjati, potem pa je boš nehat. Opozarjati, to je mislil v primerih, kot je določene nesreče, določeni dogodki opozorijo, da mogoče pa dovolj tega.
Kakšno je bilo to opozorilo?
Ja, tukaj je bilo, jaz sicer tega nisem noter pisal. Ja, ko smo se vračali dol enostavno pri sestopanju, bil je trenutek, kot sem jih prej omenjal, da se je zgodil Janezu, verjetno tudi Frančku. Tudi meni se je zgodil, imel pa sem srečo, da sem se samo peljal po pobočju dol, sicer kar nekaj, kakih 200-300 metrov.
Zdrs,
ja. Ampak šel sem tudi čez krajno razpoko, očitno s tako hitrostjo, da nisem imel časa not past, in potem sem se ustavil dol, nepoškodovan, s tem, da sem imel v rokah oba dva cepina in pa tudi dereze na nogah.
ni pri takih hitrosti pomagalo, se ni dalo nič storiti.
Ne, sej, je bilo vse nekontrolirano, to je šlo, pač slišati je bilo, kot bi bil meni, oziroma občutek je bil tak, čeprav nisem bil nikoli verjetno kot v pralnem stroju, ko se v centrifugi pač letel je, ne, in potem se je naenkrat vse umiril, pogledam skrog sebe, roke, noge, vse je deloval, cajt sem še sedel na tleh, da sem se mal umiril. No, potem pa sem že videl Markota in Andreja, ne, ki sta že upila gorče, vse v redu. Zdaj, je bilo to upozorilo? Ja, sigurno, da je bilo, ne. Tako nekako.
Koliko še plezaš?
Ja, plezam še, ne. Plezu bom skos, verjetno, ne, ker pač, ampak resnih odprav, takih velike stene, to pa verjetno ne bom več hodil, saj v Himalajo, ne. V Patagonijo bom sigurno šel še kakšno smer izplezat, če malo krajšo. Po domačih ribih pa vsekakor, ne, to pa je ljubezen ustala in...
Nedavno tudi... Prvenstvena?
Ja, lansko leto sva z Andrejem Grmovškom preplezala zelo lepo prvenstveno smer v spomine Janeza Jegliča.
Planja.
Planja, severozahodna stena Planje. Že s Frančkom sva večkrat vmes govorila, bo treba za Johana eno prvenstveno smer splezat. Pa vseh teh letih enostavno nisva prišla do tega, da bi to izpeljala. Lani pa sem že, pa predlani sem kar nekaj plezal v tej steni Planje in sem si nagledal eno zelo lepo linijo, tako da sva z Andrejem upravila zelo lep vzpon in mislim, da je to en lep spomenik Janezu.
V Patagoniji pa je tudi še kaj dela?
V Patagoniji bi šel pa mogoče bolj zaradi duše dol, tako ne bi si prvošel kakega prevelkega garanja, ampak kakšno lepo goro, seveda ob lepi sončni Patagoniji, če jo bomo seveda dočekali, takrat ko bomo dol. Pa zmika me tudi, da bi šel malo v Ameriko, v Colorado, tam, ker se je tudi ta naša godba začela leta 82. Malo obiskati iz te stene, skratka, človek se po tolkih letih začne vračati na tiste začetke.
Kraje zločina.
Tako je.
No, glede na to, da si zdaj doma pod steno v Ospu, je verjetno priložnosti za trening tudi dovolj.
Ja, to pa gledam, da kar redno plezam, sicer delam v zimskem času, ko začne približevati festival, pa letos, ko je bila še ta dodatna moja knjiga, me je seveda ta stvar toliko kupirala, da praktično nisem nič plezil, ampak takoj zdaj, ko končam z festivalom in s temi prvimi promocijami knjige, nadaljujem s plezanjem in upam, da polet splezamo še kakšno smer, kajti tudi Franček si zasluži kako lepo prvenstveno.
Silbo Kvaro, hvala lepa za tvoj obisk in seveda želimo tudi knjigi Alpinist lepo pot naj živi med bravci.
Hvala.
Doživetja narave.
Na alpinistično pot Silva Kara smo se podali v današnji oddaji in predstavili njegovo autobiografijo Alpinist. Hvala vsem za pozornost in nasvidenje naslednji petek že v marcu, kar pomeni, da bomo s profesorjem Borisom gledali v nočno nebo, pride tudi zanimiv gost, vabljeni torej v našo družbo spet v petek ob 17:05. Do takrat vam Andrej Noljan in Blaž Lesnik vsem želiva varen korak ter srečno.